Ons lees saam met die woord van die Here uit Hebreërs 12 vanaf die 4de vers. Vers 4 tot vers 13. Hebreërs 12. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uitlit raak nie, maar gesond word. Ons lees net so ver. Ons teksgedeelte, broeders en susters, verse 5 en 6, ons gaan eintlik na hierdie hele gedeelte kyk, maar veral soos dit dan nou hier saamtrek, in hierdie aanhaling uit Spreuke 3 vers 11 en 12, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moet nie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Broeders en susters, hierdie preek uit Hebreërs 12, wat hier vir ons opgeteken is, het as teksverse gedeelte, soos ek so pas gesê het, uit die Ou Testament, Spreuke 3, vers 11 en 12. My seun, my kind, moet dit nie gering ag. Moet nie klein daaroor dink, as die Here jou tug nie. En moet nie mismoedig word, as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het, vir wie hy lief is. Dit is die antwoord wat die Bybel self vir ons gee op die vraag na die waarom van beproewinge, van lyding en droefheid en seer kry. Die Here sê hier in 'n enkele sin, in 'n paar woorde vir ons, waarom sy kinders, waarom gelowige mense so dikwels aan beproewinge, aan hartseer onderwerp word. En al is dit nie die enigste antwoord of die enigste rede nie, is dit 'n baie belangrike rede. Want omdat jy na aan sy hart is, omdat hy jou lief het, omdat jy vir hom 'n kind is, soos wat ons vanoggend hier by die doop ook gehoor het, sy kind is, wil hy jou gereed maak vir sy koninkryk. Hy wil jou red. Hy wil jou behou vir die nuwe Jerusalem. En daarom deurloop jy 'n hele opvoedingsproses. Mens kan sê dit is die Here se universiteit vir Christelike onderwys, sy leerskool. Nou broeders en susters, die woordjie tug, soos wat dit hier in ons teksgedeelte gebruik word, het niks te doen met straf in die sin van vergelding nie. Straf is afrekening. Straf is wraakneming. 'N regter straf 'n misdadiger. Tugtiging is opvoeding. Tugtiging is liefdevolle teregwysing. 'N Vader tug sy seun wat hy liefhet. En nou is die aangrypende en die wonderlike van die evangelie, die gelowiges, die kinders van God, u en ek, word in liefde deur ons hemelse Vader getug. Maar sy eniggebore seun, ons Here Jesus Christus, is aan die kruis van Golgotha deur die regter van die hemel en die aarde gestraf. Dit is die groot wonder van die evangelie. Jy word getug omdat Jesus Christus in jou plek gestraf is. Ja, jy kan daarvan seker wees, vir die gelowige is die straf op die sonde afgehandel. Dit is aan Jesus Christus vergeld, sodat dit nie aan jou vergeld hoef te word nie. Hy is gestraf, jy as kind behandel kan word, as 'n seun of as 'n dogter in wie God 'n behaag het. En daarom, broeders en susters, die swaar en die seer wat nou nog op jou pad kom, kan ons sê is deel van die hemelse opvoedkunde. Deel van die goddelike meesterplan om jou nader te trek na ons hemelse Vader toe en om jou egter aan hom vas te bind en om jou op die regte spoor te hou en om jou te oefen in die geloof en om jou voor te berei vir die ewige lewe. Dit is deel van die Here se genadewerk in jou. 'N onweerlegbare bewys dat God omgee, dat hy met jou besig is. Want is daar miskien 'n kind, so vra ons teks, wat nie deur sy vader getug word nie? Is daar miskien 'n kind wat nie getug word nie? En nou weet ons mos, die antwoord wat hier veronderstel word, is, daar is nie so 'n kind nie. Daar behoort nie sulke kinders te wees nie. As jy jou kind lief het, as jy omgee, as jy hom wil grootmaak en opvoed, dat hy nie eendag 'n misdadiger gaan wees nie, dan tug jy jou kind, dan buig jy die boompie, terwyl hy of sy nog jonk is. Maar, en broeders en susters, ons jong mense moet mooi luister, jy doen dit oordeelkundig. Jy doen dit met 'n plan. Jy doen dit met liefde. Want jy wil nie jou kind breek nie, jy wil hom nie opstandig maak nie, maar jy wil hê dit met hom goed gaan. Dit is 'n tweede saak wat ons aandag verdien, en dit is dat die Here se bemoeienis met ons deur tugtiging, dat dit nie ligtelik afgemaak kan word nie. Trouwens, ek het dit heel waarskynlik al almal so ervaar, die Here raak jou heel dikwels op die teerste plek in jou lewe. daar waar dit die seerste maak, en waar dit die diepste tref, daar waar jy die gevoeligste is. Denk maar net aan die verskriklike smart wat David, die man na God se hart, geken het, die baie treur oor sy seun, Absalom. Denk aan Paulus, wat daarmee moes berus, dat hy sy hele lewe lank het ding met hom saamdra, wat soos een doring in die vlees gevoel het, soos een engel van die Satan, wat hom in die vlees geslaan het. Denk aan die ontzettende strijd, wat die gelowige Job geken het. Hy sê op een plek, dat die pijle van die Almachtige hom deurboor het, en dat die werkinge van God hom getref het. Hy sê, wat ek gevrees het, het oor my gekom. En waarvoor ek bang was, het my getref. En so kan een mens nog lang voortgaan. Die apostel Paulus skryf in Romeine 8, dat die hele skepping sug asof in baringsnood. En dan sê hy, ons sug ook. En dan gaan hy voort om die dinge op te noem wat die lewe vir ons swaar maak. Leiding en benauwdheid en vervolging en honger en naaktheid en gevaar en swaard en allerlei bose magte. Hy haal Psalm 44 aan om te sê dat die dood ons dag na dag bedreig, so al asof ons slagskape is. Ja, daar is soveel elende wat oor een mens kan kom. Denk maar net aan hierdie strijd wat ons nou het op die oomblik in ons land, met die virus en met die misdaad, met al die geweld en die doodslag en die dinge. En niks daarvan, broeders en susters, is vir jou maklik nie. Dit maak seer. En daarom, so staan hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En inderdaad, geliefdes in die Here, een ma huil by die sterfbed van haar kind. Een pa treur wanneer sy gesin om te leerstel. Hoeveel traan is daar net nie wanneer een huwelik uit mekaar skeer of wanneer een lid van die gesin ontrouw is, of wanneer daar ernstige siekte is, of wanneer jy jou werk verloor, soos wat ons die afgelope maande ervaar het. Die Here se tug is indringend. Die Here se tug tref 'n mens diep, dit gryp jou in die hart, dit maak seer. Dit lyk op daardie oomblik nie na iets oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En trouwens, dit kan ook nie anders nie. Want as dit nie seer is nie, as dit nie indruk maak nie, as dit sommer maar een kant toe geskuif kan word, soos een kind wat die sagte paai woorde van sy pa aflag, dan sal dit ook nie resultate hê en mense vorm nie. Dit sal geen invloed op jou lewe uitoefen nie. Dit sal nie jou gesindheid of jou houding verander nie. Dit sal jou nie tot bekering roep nie. Die Here sal dan nie sy doel daarmee bereik nie. Broeders en susters, in vers 11 staan daar, dat ons deur die dinge wat oor ons kom, gevorm word. Jou vertaling sê, ons word daardeur geoefen. Gevorm of geoefen. En nou sal u saamstem, as 'n mens so beproef word, dat alles vir jou donker lyk, tree jy gewoonlik anders op as wat jy normaalweg optree. Dink maar net aan jou gebedslewe. In sulke werklike krisistye in jou lewe is jou gebede ernstiger en dringender en baie meer gefokus as op ander tye. Jy bid met oorgawe, jy worstel met die Here, jy soek na die helder lig van sy genade tussen al daardie donkerheid. En om so te bid is geestelike oefening. Jou geestelike spiere word daardeur geoefen. Maar jy lees jou Bybel ook anders, met meer aandag, met groter erns, met oë wat soek. Woord wat jy in die jare wat verby is, al talle en talle kere gelees het, kry langs 'n sterfbed of langs 'n siekbed of tussen die skerwe van jou gebroke huwelik, ewe skielik, 'n dieper, 'n veel dieper en ryker betekenis en inhoud. Dit spring as ware uit die blaaie na jou toe op. En om jou Bybel so te lees, is geestelike oefening. Jou geloofspiere word daardeur gevorm. En so kan ons voortgaan. Jy gryp na elke trooswoord wat in die prediking tot jou kom en jy beleef die gemeenskap met jou medegelowiges wat jou bystaan en bemoedig baie inniger. Jy's kleiner, jy's meer afhanklik. En jou dankbaarheid vir die seëninge wat jy ontvang is soveel groter as wat dit gister en eergister was. En dit is alles geestelike oefening. Oefening om jou geloofspiere sterk te maak. Dit is deel van daardie goddelike vormingsproses. En wat is dan die resultaat van dit alles? Waarop loop dit uit? Wat wil die Here bereik deur hierdie opvoedingsprogram, deur hierdie geestelike oefeninge waaraan jy onderwerp word? Die antwoord vind ons in verse 10 en 11. Vers 10 sê, die Here tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. In vers 11 staan daar, later lewer dit vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Dit is wat die Here met ons wil bereik. Goeie vrugte. Gehoorsaamheid aan die wil van God. Dit gaan in die eerste plek, broeders en susters, oor bekering en heiligmaking. 'N pynlike proses van skuur en vorm en breek wat elke ware kind van God moet deurloop, sodat hy eendag as 'n fyn afgewerkte suursteen in die Here se tempel ingemessel kan word. Die ou mens, die ruwe mens, die onafgewerkte mens, die mens wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat, moet afgester word. En dan moet daar 'n nuwe mens, 'n mens wat in die voetspore van Jesus Christus trap, 'n netjies afgewerkte bousteen uit daardie gebreekte stukke opstaan. En daarom is die Here se tugtiging tot jou beswil, soos wat vers 10 sê. Dit lewer vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Dit laat jou klaar kry met die sonde en met die dinge in jou lewe wat nie tot eer van die Here is nie. Dit maak jou gereed vir die koninkryk van God. Dit maak jou gehoorsaam aan God, staan daar. Natuurlik, broeders en susters, dis belangrik om raak te sien dat ons teks hoofstuk onderskeid maak tussen die nou van ons beproewinge en die later, wanneer ons vrede het met God. Nou lyk die tugtiging van die Here nie na iets om oor bly te wees nie, maar later lewer dit 'n goeie vrug. Nou lyk dit na iets om oor te huil, Maar op die lange duur, later, versterkte die slap hande in die lam knie. Nou is daar seerkry en trane, maar later sal wat lam is nie uit lid raak nie. En daarom, my seun, my kind, moet dit nie gering ag, as die Here jou tug nie. En moet nie mismoedig word, as hy jou teregwys nie. Dit is die boodskap van hierdie gedeelte. Ons wat so dikwels in opstand kom, wanneer die Here met ons besig is, ons wat so dikwels in moedeloosheid verval en wegsink in daardie donker dieptes van depressie en uitsigloosheid, ons wat soveel keer met vrae sit en vrese, allerlei twyfel, wat in die tigtiging nie 'n vader sien wat lief het nie, maar eerder 'n God wat toren, 'n God wat kwaad is, nie 'n vader wat met sy kind bemoeienis maak nie, maar 'n vader wat sy kind in die steek laat, nie 'n God wat opsoek en uitreik in liefde nie, maar 'n God wat verlaat en verwerp, dit is tot ons, aan ons adres, wat ons teks gerig is, my kind, my seun, moet dit nie gering ag nie, en moet nie mismoedig word nie. Want ons hemelse Vader tig hom wat hy lief het, sê ons teks. Hy tig elkeen wat hy as kind aanneem. Dan hoor hy loop met jou 'n pad, hy berei jou voor vir die nuwe lewe. En dink nou net vir 'n oomblik wat dit van hom gevra het. Dit het hom sy seun gekos. Hy moes sy seun in u plek en in my plek straf, om ons vandag in liefde te kan tug. En daarom kan ons ook tot ons troos weet, na die donker nag van beproewing en stryd, na al die swaar en die seer van hierdie lewe, sal die helder lig van Godse genade uiteindelik in Christus vir jou deurbreek. Na die hartseer kom die vreugde, na die dood die ewige lewe. Ten slotte, broeders en susters, vers 4 spreek die vermoede uit dat een ek nog nie tot die dood toe, ten bloede toe, sê die ou vertaling, ten die sonde weerstand gebied het nie. Met ander woorde, die Here se opvoedingswerk is nog nie afgehandel nie. Ons het nog nie ten volle deel aan sy heiligheid in onsself nie. En daarom staan daar in Jakobus 1, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer daar allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Of soos wat die psalmdigter dit stel, dat u my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het u my dieper in u kennis ingelei. Amen. Kom ons doen nou saam met dankgebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die wonder van die evangelie, en dat ons daarin mag deel, dat u verkondigers van die goeie boodskap na ons toe gestuur het, deur die eeuwe, om van u genade en liefde in Christus te vertel, van die verbond wat u met Abraham en sy nageslag en elkeen wat geestelik deel van Abraham is gesluit het, ook met ons, waar ons vandag hier ver aan die suidpunt van Afrika in klein getalle rondom u woord by mekaar is. Ons dank u dat u met ons bemoeienis maak, dat u met elkeen van ons pad loop, dat u ook beproevinge en stryd gebruik om ons voor te berei en toe te rus, sodat ons ook eendag in Christus ons plek kan inneem in die Vaderhuis met die baie wonings. Troos ons en versterk ons met u woord, vooral in hierdie tye wanneer ons dikwels, waar ons dikwels moedeloos raak en mismoedig is, waar dinge soms van ons te veel word. En as ons ouer word, Here, en ons kragte neem af en ons dierbares word weggeneem deur die dood en ons is eensaam en ons het heimwee. En ons sien al die ellende in die wêreld, siektes en dood, gebreke, daar is soveel swaar dinge, dan loof en dank ons u dat ons kan weet, ons is in u hande, en u gebruik dit alles tot ons beswil. Troos en versterk ons met die wete. Ons dink ook aan almal in ons gemeente wat beproef word. U weet van elkeen, elkeen se kommer, elkeen wat siek is, elkeen wat gebrek ly. Ons dink aan ons predikant en sy eggenote, dat u hulle sal bewaar en sal seën en gesondheid en krag sal gee, sodat hy ook sy werk tot u eer in hierdie gemeente kan voortsit. Seën ons in al ons aktiwiteite, dat u naam verheerlik mag word daarin en daardeur, en daar 'n helder lig na hierdie wêreld in donkerte toe kan uitgaan van ons af, u kinders af. Ons bid al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, want ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, u Seun wat gestraf is, swaar gestraf is, van u verlate is, sodat ons in liefde getuig kan word. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 119 vers 25. Ek het so 'n stukkie daarvan aangehaal hier aan die einde van die preek, dat u my verdruk het, Here. Dit was enkel goed vir my, want daardeur het u my dieper in u kennis ingelei. Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skat, meer as al die goud en silwer wat die wêreld kan bevat. Want die digter het onder inspirasie van die Heilige Gees God self vir ons hierdie woorde gegee, waarin ons vandag kan vasgryp. Kom ons luister daarna. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.